Na kwa mkuu wa msikilizaji popote ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na nakuletea habari za hivi punde. Jina langu ni BMJ Muridhi. Mkutano wa viongozi wa nchi wanachama wa NATO leo umeanza kwa makabiliano makali, huku rais wa Marekani Donald Trump akishutumu Ujerumani, ambayo ndio nchi tajiri zaidi kati ya wanachama wote wa muungano huo, na kudai kwamba nchi hiyo imekuwa mateka wa Russia. Wakati wa mkutano kati ya Trump na mkuu wa NATO, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg, rais huyo ameikosoa wazi wazi Ujerumani na kusema kwamba imeiruhusu kampuni ya nishati ya Russia Gazprom kujenga bomba la mafuta liitwalo Nord Stream 2 kupitia kwenye bahari yake. Amesema Ujerumani inakwenda huko na kulipa mabilioni ya dola kwa mwaka kwa Russia, na kuongeza kwamba nchi hiyo inawezesha kuwa pamoja wakati kuna nchi inapata nishati yake kutoka kwenye nchi ambayo ni wao ambao wanataka kujilinda dhidi yake. Ujerumani, kwa mujibu wa kiongozi wa Marekani, imeachana na viwanda vya mkaa na imeachana na nyuklia na inapata mafuta na gesi nyingi kutoka Russia. Rais Trump amesema kwamba hilo halikubaliki. Serikali ya Kenya imewataka raia wake kufurahia kila ilichokiita kazi nzuri inayofanywa na makampuni ya Kichina baada ya baadhi ya wafanyakazi kwenye mradi wa ujenzi wa reli kati ya Nairobi na Mombasa kuzungumzia kutendewa vibaya na kubaguliwa na wakuu wa kampuni inayomilikiwa na China. Malalamiko ya wafanyakazi, miongoni mwa mambo mengine, ni kutopewa fursa ya kupatiwa mafunzo kuhusu jinsi ya kuendesha treni. Katika wiki za karibuni, vyombo vya habari vya Kenya vimekuwa vikiripoti na kuchapisha picha ambazo zinawaonyesha wafanyakazi wa Kenya wakitendewa vibaya na maafisa wa kampuni hiyo ya Kichina. Picha moja inaonyesha dazeni wa wafanyakazi wakiwa wamelala kifudifudi. Serikali ya Kenya imeahidi kuchukua hatua dhidi ya kiukaji huo. Hata hivyo, msemaji wa serikali hiyo Eric Kiraithe anasema tabia ya Wakenya wenzao nayo pia ni ya kulalamikiwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, zikirushwa moja kwa moja kupitia redio yetu 107.5 FM Nairobi na vitongoji vyake. Walipua mabomu wawili wa kujitoa muhanga na ambao walikuwa na silaha nzito leo Jumatano walivamia kwenye ofisi za idara ya elimu mashariki mwa Afghanistan na kuwaua watu wasiopungua 11. Mashahidi walisema kwamba wavamizi hao walianza kufatua risasi kiholela wafanyakazi waliokuwa kwenye jengo hilo lililo katika mji mkuu wa jimbo la mashariki la Nangarhar, Jalalabad. Msemaji mmoja wa serikali ya mkoa Atuola Koyangini ameiambia Sauti ya Amerika kwamba shambulizi hilo liliwajeruhi watu 17. Na utawala wa Trump unapendekeza kwa mara nyingine kutoza ushuru wa dola bilioni 200 kwa bidhaa kutoka China, huku vita vya kibiashara kati ya nchi hizo zilizo na chumi mbili kubwa zaidi duniani vikiendelea kushika kasi. Wakati huo huo, China imelalamikia hatua hiyo ya Trump na kusema kwamba haikubaliki, na imeonya kwamba iwapo Marekani itatekeleza hatua hiyo, basi China italipiza kisasi. Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa chumba chetu cha habari. Namuona mwenzangu Idi Ligongo tayari amefika hapa studio kujitayarisha kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naondoka, jina langu BMJ Muridhi, alamsika.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi, ambapo hii leo tutaangalia mkutano wa viongozi wa nchi wanachama wa NATO ulioanza hii leo katika mji wa Brussels nchini Ubelgiji, na katika sehemu ya pili tutaangalia basi yale ambayo yamekuwa yakiendelea katika shule mbalimbali nchini Kenya, ambapo inaelezwa kuwa ni masuala ya uhalifu ikiwemo kuchomwa moto, na ambapo serikali imekuja na adhabu mpya kupitia vyeti kwa wanafunzi ambao wametambulika kuhusika na kuhusika katika vitendo kama hivyo. Mimi ninayekaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Basi katika kwa undani hii leo, kama nilivyokueleza hapo awali, ni kwamba tunaangalia mkutano wa viongozi wa nchi wanachama wa NATO, mkutano ambao umeanza kwa makabiliano ya leo Jumatatu, Rais wa Marekani Donald Trump akishutumu Ujerumani ambayo kwamba ndio nchi tajiri zaidi katika wanachama wote wa muungano huo kiacha Marekani, na kudai kwamba ni mateka wa Russia na wamekuwa mara nyingi wakifanya vitu ambavyo vinaendana na Russia. Lakini hayo yakiendelea, kwa upande wa Ujerumani yenyewe vile vile imejibu mashambulizi hayo yaliyotolewa na Rais Donald Trump, ambapo kipindi hiko Ujerumani imekataa na kusema kwamba kwa kweli kwa hali jinsi ilivyo haitakiwi kuelezwa kauli kama hizo, shutuma kama hizo kutoka kwa Marekani kwenda kwao. Wakati katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg, Trump alikosoa wazi kwamba Ujerumani imeruhusu kampuni ya nishati ya Russia ya Gazprom kujenga bomba la mafuta, kampuni ya Nord Stream 2 kupitia kwenye bahari yake. Kwenye laini ya simu tunaye Profesa Fubit Namwamba ambaye tutaangalia swala hili. Sasa Profesa, karibu, na moja kwa moja tukianza kwanza swala hili la haya mabishano baina ya haya mataifa mawili makubwa, Ujerumani na Marekani. Tumeona kwamba leo wamerushiana maneno hapa na pale, hasa Marekani ikieleza kwamba Ujerumani imekuwa haifanyi kile kinachotakiwa kufanywa katika kuikabili nchi ya Russia. Hili linaelekea wapi katika huo umoja wa NATO?
Na kwanza, Marekani inajua kuwa Ujerumani haina namna, manake haya mafuta ndio wanapata kwa bei nafuu. La pili, tarakimu zenyewe ambazo Rais Trump na wengine wametumia sio tarakimu sahihi, na hilo si swali linalohusika na uhusiano wa mambo ya mataifa ya kigeni. Kwa hivyo sijui Marekani ilitoa wapi hilo swala. Ni kama kujaribu kuangazia mambo ya wanaotaka sana kuongea na kuleta mambo ya nje yasiyohusu kinachoendelea.
Naam, asante sana Profesa kwa utangulizi huo. Sasa tukiangalia kwamba tunaona kwamba mambo ambayo jinsi yanavyokwenda huko, hata huyu katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amekosoa jinsi namna ambavyo watu wengine wamekuwa wakifanya mambo yao nchi wanachama, ambapo kuna hili swala ambalo limeonekana pia leo kuonekana kwamba mataifa mengine ya NATO yameeleza bayana nia yao ya kutaka kuendelea kuongeza michango hiyo ya wale nchi wanachama, hasa katika swala zima la ulinzi na kushughulikia masuala mbalimbali. Sasa Profesa, kile ambacho kinaonekana kwamba kuna baadhi ya mataifa yameonekana kuanza kuridhia kile ambacho kimekuwa kielezwa na Rais Donald Trump cha kuongeza ada ya wanachama?
Kusema kweli, mchakato au mpangilio ambao malipo huwa yamefanywa ni neno ambalo liliangaliwa kwa makubaliano. Kwa hivyo kusema vile, mimi sielewi kwa nini anashutumu nchi za Europa katika muungano wa NATO kwa kufanya vile. Wenyewe wanavyoona NATO ni kama Marekani inaona Urusi kuwa rafiki, na kama inaangalia mataifa rafiki kama ndiye adui. Kwa hivyo hiki ndicho kinawasumbua kizungumkuti kikubwa katika muungano wa NATO.
Lakini kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa, je, NATO itaendelea kuwa imara ama kuna hali ya kuanza kuparanganyika? Maana mifarakano inatokea ya hawa wanachama wa nchi hii.
Itategemea kama hizi mada zilipo na sera za Rais Trump zitaendelezwa baada ya Trump, kwa sababu makubaliano yenyewe na mikataba iliwekwa miaka zaidi ya 30 au 40, miaka zaidi ya 45 kuanzia muungano wa NATO. Kwa hivyo kama ni kugeuza kipengele hapa na pale au kuangalia bajeti yenyewe, makadirio ya hapa na pale, hilo linahitajika kuwa jambo dogo wala sio shida. Ni kuwa siasa za Marekani saa hii ni kuwa wanaompigia Rais Trump wangependa Marekani kujitoa na kupunguza makadirio yake katika kusaidia nchi za nje ya Marekani.
Na hilo, profesa,
linasukuma swali hili.
Naam, na profesa, mpaka hivi sasa tunaona kwamba kuna mazingira ambayo nchi zimekuwa zikigawanyika. Kwa mfano Ufaransa, ambaye rais wake Emmanuel Macron leo ameeleza bayana kwamba yeye hakubaliani na kauli ya Marekani kwamba Ujerumani imekuwa haiwajibishi vilivyo nchi ya Russia, hasa katika swala hili la nishati, na kuelezea kwamba Ujerumani imekuwa ni mdau mzuri tu. Sasa je, kuna hali ambayo inaweza ikaje kutokea kwamba kuna baadhi ya nchi zikawa zipo upande wa Marekani na nchi fulani zikawa upande wa Ujerumani?
Na katika swala hili Marekani iko peke yake. Marekani iko peke yake na nchi za Europa zilizo katika NATO ziko upande mmoja. Tena hazioni hili swala la kukabiliana na Urusi, sababu Ujerumani kusema kweli sahihi na nishati wanatoa kutoka kwa takataka, wanatoa kutoka kwa jua, wanatoka kutoka kwa upepo. Kwa hivyo mahali mwelekeo wa Ujerumani ni kuwa watapunguza nishati yao ya kutumia petroli. Kwa hivyo Marekani nayo inajaribu kupunguza hizi nishati safi na kurudisha petroli. Kwa hivyo Marekani yenyewe inategemea nishati za nje. Kwa hivyo huu ni msimamo ambao ni mgumu sana wa kuelewa.
Naam, na baada ya mkutano huu tunajua kwamba kuna matarajio ya Rais Donald Trump kukutana na Rais wa Russia Vladimir Putin, na hali hii ikiwa ni katikati ya hizi shutuma za leo ambazo ama majibizano ya leo baina ya Marekani na Ujerumani. Je, huo mkutano utaleta tashwishi yoyote ile kulingana na kile ambacho kimetokea leo?
Ni tashwishi kubwa, sababu la ajabu ni kuwa Rais Trump ni kama anaiona Urusi kuwa rafiki na kuona marafiki wa zamani wa Marekani kuwa ndio mahasimu. Kwa hivyo tutaona ni mawasiliano gani au makubaliano gani wataongea Rais Trump na Rais Putin, na nchi zote za Ulaya zinaangazia huo mkutano kuona kitakachotokea.
Kikubwa ambacho unaona kinaweza kuzalishwa mara baada ya kukamilika kwa mkutano huu kwa mazingira haya ambayo yapo hivi sasa ni nini, profesa?
Ni vile nimesema kwa mengi haya, ukisikia kutoka kwa serikali ya Trump yanahusu maoni katika siasa za Marekani na ndani ya Marekani. Kwa wafuasi wa Trump wanaangalia huku na pale. Sasa wajua hapa Marekani kuwa kuna swali kuwa wanasema kuwa Rais Trump alisaidiwa kuingia madarakani na Urusi. Kwa hivyo wataangalia, je, Marekani ina kuweza kweli kukabiliana na Urusi. Kwa hivyo Marekani ikisema kuwa Ujerumani haiwezi kukabiliana na Urusi, na Marekani yenyewe watangojea kuona Rais Trump kweli ataweza kukabiliana na Rais Putin. Hilo swali ndilo litakuwa linaangaliwa.
Profesa Fulbert Namwamba, shukran sana kwa kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Na kama nilivyokuambia msikilizaji wetu kwamba katika sehemu hii ya kwanza tuliangalia huu mkutano wa NATO ambao umejumuisha viongozi kutoka mataifa yale wanachama, ambapo Marekani hii leo ilishitumu Ujerumani kwamba imekuwa haiwajibishi pasavyo nchi ya Russia, hasa kwenye swala zima la kuendesha ama kukuza uzalishaji wa nishati, hali ambayo tumesikia kansela wa Ujerumani Angela Merkel akishitumu vikali, ambapo vile vile rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameeleza bayana kwamba yeye haoni hilo ambalo Marekani imekuwa ikilieleza katika kuhakikisha kwamba mambo yanaenda sawa. Marekani imekuwa ikishutumu nchi nyingine wanachama kwamba hazitoi fedha za wanachama ipasavyo, hasa katika ule mfuko wa kuhakikisha kwamba ulinzi jeshi la NATO, hasa pale nchi wanachama zinapokuwa zipo katika tishio la kiusalama. Ametaka kwamba hiyo anangependa kuona linafanyika, ambapo baadhi ya viongozi hao wa NATO wameahidi kwamba wanatafakari namna ya kuongeza kiwango chao cha mchango wao. Basi tutakaporejea sehemu ya pili, tutaelekea katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya na kuangalia swala zima la uhalifu unaofanyika katika mashule. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani hii leo, ambapo tutajiunga na wenzetu Salma Mohamed na Colin Adede kutoka studio zetu za Mombasa, ambapo wanaangazia migomo mipya katika shule za sekondari nchini Kenya, hasara ambayo imesababishwa baada ya majengo ya shule kuchomwa. Alikadhalika vile vile serikali ya Kenya imeamua kuja na adhabu mpya ambayo ni kuweka rekodi za uhalifu huo katika vyeti vya wanafunzi ambao wamekutwa na hatia ya kuhusika katika vitendo kama hivi vya uhalifu vya kuchoma moto na uharibifu wa mashule, ambapo imeelezwa kwamba hiyo itawawezesha wanafunzi hao kuogopa kuendelea kufanya vitu hivyo, ambapo vitu hivyo vimekuwa vikiupa vikiipa nchi ya Kenya mzigo mkubwa wa kulipia gharama za kuendesha shule hizo. Tuungane nao.
Shukran sana Washington. Karibu kwa Kwa Undani kutoka studio 15 Mombasa. Mimi ni Colin Salidi nikiwa pamoja na mwenzangu.
Mimi naitwa Salma Mohamed.
Hivi leo tutakuwa tunaangazia vituko ama visa vya mashule, hasa sana mashule ya bweni nchini Kenya kuchomwa. Katika majuma machache yaliyopita kumeripotiwa visa vya shule kadha wa kadha kuchomwa kutokana na wanafunzi walioghadhabishwa kwa jambo moja ama lingine kuamua kuteketeza hasusa na mabweni yao. Na kufikia sasa taarifa ambazo zimeweza kutokea ama usiku wa kuamkia hivi leo, visa 6 vimeweza kuripotiwa vya shule mbalimbali kuteketezwa. Ni swala ambalo limevutia hisia mbalimbali za Wakenya, hisia za idara mbalimbali husika ikiwemo usalama wa ndani ya nchi na pia wizara ya elimu. Na hivi leo tutakuwa tunaangazia swala hilo kwa undani.
Labda kabla hatujaenda kuangalia sababu, pengine turudi nyuma, maanake ndio kwa undani kuangazia haswa shida hii ilianza ama chanzo chake kilikuwa kipi. Mapema katika miaka ya nyuma visa vya moto katika mashule vimekuwa vikitokea na vilianza kwa kutokea kama ajali, kisha vikaja vikabadilika na kuwa ni kama ni visa ambavyo vinatokea kwa makusudi. Kama utakumbuka katika miaka ya nyuma ya mapema mwaka 2000 ambacho ilikuwa ni shule inafahamika kama shule ya Changuni, kisa hicho ambacho kilisababisha majeruhi na maafa ya watoto takriban 67 ambao waliweza kupoteza maisha ya kutokana na kisa kama hicho. Kuanzia wakati huo basi, matukio haya ya moto yamekuwa yakiripotiwa kila uchao. Mwaka hadi mwaka visa vimekuwa vikitofautiana.
Kufikia sasa mwaka huu peke yake, kulingana na takwimu zilizotolewa na Wizara ya Elimu, ni kwamba takriban visa 40 sasa vimeweza kuripotiwa vya shule mbalimbali kuchomwa. Watu wanajaribu kuangazia ni nini inasababisha maafa haya, na haswa sana vinatokea wakati wa muhula wa pili. Taifa la Kenya elimu uko katika mihula mitatu, na muhula wa pili kabla tu ya kukamilika kwa mwaka, baadhi ya sababu mojawapo ikiwa ni kwamba shule moja iliyotekezwa hapo juzi inadaiwa kwamba wanafunzi walikuwa wanalalamikia walimu walikuwa wakali kupita kiasi. Sababu nyingine nasema kwamba kuna mwalimu alipandishwa cheo na wanafunzi hawakupendelea mwalimu huyo kupewa nafasi hiyo. Wengine wanalalamikia kwamba wamepewa chakula ambacho ni duni, chakula kibovu, na wengine wanasema kwamba wamepata fununu kwamba shule jirani zimepata mtihani wa kitaifa ambao wanatarajia kufanya. Sasa wao nao wanakuwa ni kama kuzusha rabsa ili kulalamika wao pia waweze kupata.
Katika mwaka 2016 kulikuwa na shule ya wavulana kule jijini Nairobi, shule ya Langata. Inasemekana kwamba sababu ya kuweza kusababisha moto katika shule hiyo ilisababishwa na wao kunyimwa nafasi ya kuangalia michuano ya soka ya bara Ulaya. Unaona kwamba haya ni mambo ambayo yalikuwa yanaingia hata shuleni tukiwa tumekamilisha ama tunaelekea kukamilisha michuano hiyo. Pia vile vile mwaka huu alivyoweza kuteuliwa waziri Amina Mohamed katika wizara hiyo hiyo ya elimu wakati wake, kulikuwa na pia vile vile shule mbili ambazo wanafunzi walikuwa wanagoma, walitaka mwalimu mkuu awaahidi kuwa atawasaidia kudanganya katika mitihani ya mikuu ambayo ilikuwa ni ya kufuzu kuingia vyuo vikuu. Utakumbuka vile vile wakati wa waziri Matiang'i aliweza kushikilia wizara hiyo, aliweza kufanya marekebisho kadhaa ambayo ni kupiga marufuku wazazi kuwatembelea watoto wao vile vile wakati wa muhula wa tatu ambapo mitihani hiyo yanatokea, na wanafunzi kuchukulia vizuri marekebisho kama haya na kusema kwamba ilikuwa ni kama kuwaingilia masuala yao ya kibinafsi, kama kwa mfano mambo kama ya maombi. Kwa hivyo hizi ni sababu tu ambazo walikuwa wanatoa ama kusema zikiwa ni sababu, lakini yote tisa ukitathmini utaona tu ni kwamba ni njia zilikuwa tu za wao kuweza kuonyesha hasira yao.
Maafisa mbalimbali katika Wizara ya Elimu wanatembelea sehemu mbalimbali kote nchini Kenya, na hapo jana hapa Mombasa katibu wa kudumu katika Wizara ya Elimu Bwana Billy Okipsang amekuwa hapa pia na yeye kuasisi swala hilo la mitihani, matayarisho kwa ajili ya mitihani na jinsi wataweza kuhakikisha kwamba hakuna wizi wa mitihani. Alipozungumza na VOA aliweza kuangazia akisema kwamba visa hivi vya mioto shuleni visije vikaangaziwa sana na kupitisha kiwango chake, ndio vipo lakini visije vikatajwa vimekuwa vingi sana. Akataja akisema kwamba kuna jopo maalumu lilikuwa limeteuliwa kuweza kuangalia swala hili na wakawapatia mapendekezo ambayo wamewatekeleza, na sasa wanaona kuna hali ya kupungua kwa visa vya mioto hiyo katika shule. Anasema mwaka 2016 kulikuwa na visa 400 vya kuchomwa kwa shule. Mwaka 2017 vilipungua hadi visa 90 na kufikia sasa visa 40 ambavyo tunaviripoti sasa. Anasema kwamba utekelezaji wa baadhi ya masharti hayo na mapendekezo hayo yamewasaidia kuhakikisha visa hivi vimefutiliwa mbali. Wacha tumsikie alisema nini wakati alipozungumza na VOA.
Tume implement your report to an extent of around 65% to 70%. Na tuko na kamati yenye iko na watu kutoka Ministry of Interior, wenye wametoka kwa ministry yetu, wenye wametoka kwa Teacher Service Commission, wenye wametoka kwa Examination Council, wenye wametoka kwa Ministry of ICT, kwa maana technology ni very critical in managing some of the challenges that we have. So naweza sema kwamba serikali inaendelesha hiyo mambo ya hiyo report.
Ni sauti yake katibu wa kudumu katika wizara ya elimu Bwana Belio Kipsang. Swala hili pia limevutia sana, umefuatiliwa sana kwa taifa, na hapo juzi waziri wa masuala ya elimu nchini Kenya Amina Mohamed naye akachukua, akatoa masharti makali sana, akisema kwamba serikali itachukua hatua kali dhidi ya wale wote watapatikana na hatia. Kwanza, wanafunzi watakaopatikana na hatia watashitakiwa, na ambapo takriban wanafunzi 125 wameshtakiwa katika mahakama nchini Kenya mwaka huu kutokana na visa hivyo. Swali la pili ni kwamba jukumu la kujenga upya shule zilizochomwa sasa limerudishiwa wazazi na usimamizi wa shule. Waziri huyo amekataa, amesema kwamba serikali haitatoa tena pesa kupitia wizara ya elimu kuweza kugharimia urekebishaji ama ukarabati wa shule hizo. Jingine ni kwamba ripoti ama habari kuhusu matukio yote ukiwa shuleni vitaweza kuwekwa na kuweza kutokea katika nakala ambayo kila Mkenya ama wao vijana watakuwa kitumia kupata ajira, na ni hatua ambayo huenda sasa itakuwa ikiangazia. Ikiwa utapatikana na visa, ulihusika katika visa kama hivyo, utakuwa unapoteza nafasi ya kupata ajira. Kudhibitisha hiyo, wacha tumsikize waziri Amina Mohamed amesema nini kuhusiana na swala hili.
These schools are actually constructed using taxpayer.
Shule hizi zimejengwa na pesa za walipa ushuru. Hii ni mali ya umma inayoharibiwa. Kama wizara na kama serikali, hatutatoa pesa kutengeneza shule hizi upya. Wazazi watatafuta mbinu ya kushughulikia hilo.
Naam, kwa mfano tukitizama kama walivyoweza kusisitizia ile swala la waziri kusisitiza kwamba wazazi wataweza kugharamia hasara yote ambayo inatokea shuleni. Kuna kwa mfano tukitizama katika wanafunzi wanapotekeleza migomo, adhabu ambayo inatolewa mwanafunzi anaporudi, kwa mfano anatakiwa alipe gharama, anatozwa faini. Kwa mfano kila mzazi atoe dola 100 kwa kila mtoto. Kwa hivyo hiyo inakuja kama shilingi milioni 10 za Kenya, ambayo hizo ni sawia na dola 100,000. Kwa sababu wanasema hizi fedha zote zinatumiwa kufanya nini? Kwa sababu pengine ile hasara imesababishwa na mgomo ule haifiki hata 20,000 ya Kenya, ambayo hiyo ni kama dola, tuseme dola 200. Kwa hivyo mambo kama haya pia vile vile yanaleta hii migogoro na kuwafanya watoto labda waweze kusababisha moto kama hiyo.
Wacha tuangazie baadhi ya maswala ambayo yanatumika sasa kukabiliana na visa hivi vya utovu wa nidhamu shuleni. Miongoni mwa yale yanatekelezwa ni kwamba kunawekwa kamera za CCTV. Pia shule mbalimbali zimepewa ruhusa ya kuweza kuajiri maafisa wa kijeshi ama wale wa polisi waliostaafu kuweza kusimamia masuala ya usalama katika shule. Na pia shule mbalimbali zimepewa fursa ya kuandaa vikao mbalimbali kati ya wanafunzi na walimu na hata wazazi kuweza kuangazia ni matatizo gani wanataka, na pia matatizo hayo yanashughulikiwa kwa haraka. Na pia kufutilia mbali, serikali imejikakamua na kuweza kufutilia mbali masuala ya wizi wa mitihani.
Naam, ningependa kuongezea jinsi vipi idara ya usalama imeingilia kati swala hili ya kuweza kuhakikisha kwamba mwanafunzi yote ambaye ataweza kujihusisha na maswala yote ya uharibifu wa aina yote wameweza kuorodhesha maovu ambayo watakuwa wakifuatilia. Kwa hivyo hili swala limeingia katika idara ya usalama, kama tunajua kwamba hivi sasa wanashitakiwa mahakamani. Lakini vile vile idara ya usalama wameweza kuiweka kama kitu muhimu cha kuweza kukimulika.
Wanakijiji hawajawachwa nyuma. Katika shule moja, baada ya wanakijiji kuona moto, walikusanyika wakaingia katika shule moja hasa sana katika eneo la Kisii, wakazima ule moto ulikuwa umeashwa na wanafunzi na kuwacharaza viboko wanafunzi wote, kwa kukumbusha kwamba huo ni utovu wa nidhamu. Kutoka Mombasa tunahitimisha kwa undani. Tumekuwa tuangazia visa vya utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi katika shule za upili nchini Kenya vilivyosababisha kuchomwa kwa baadhi ya taasisi hizo za elimu. Mimi ni Colin Sadede, nimekuwa na mwenzangu.
Mimi ni Salma Mohamed, vile vile tukisema hadi wakati mwingine, masalamu.
Asante sana wenzetu Salma Mohamed na Collins Libert Adede kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi cha Kwa Undani. Na hapa tunakamilisha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Tukutane tena kesho. Mimi ni Eid Ligongo.